Du lytter til P1.
Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
Please, would you mind saying that again?
Ved et middagsselskab, jeg var til for mange år siden, nåede ud på aftenen, rejste en engelsktalende gæst, der havde ligget noget passivt ind over bordet i noget tid, og formentlig lyttede til samtalen omkring sig, rejste overkroppen fra bordet og udbrød i en blanding af vredt og trist. You people don't know the blues. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand.
Prepared for anything and everything.
Der var tydeligvis ikke tale om bluesmusikken, som det vi ikke kendte. Og selvom alkoholpromillen var fremskreden, og der dermed også var et generelt mål af påståelighed til stede, så var der en desperation over udsagnet, som ramte mig, men som jeg ikke er helt sikker på, jeg forstod i situationen. Men var ude af den i et eller andet omfang. Måske ude af sig selv på grund af en sorg over noget, han mærkede, mens han lå hen over bordet. Der var noget, der var blevet skrællet af ham. Noget, han havde mistet. Noget, han sørgede over. Som så, situationen taget i betragtning, kom uhensigtsmæssigt ud. På lex.dk beskrives sorg som stærk nedtrykthed som følge af oplevelse af fortrædeligheder, under- eller ulykkelige begivenheder. Sorg skyldes således noget, der kommer udefra og opleves som en pålagt byrde, man bærer på en sorg. At føle sorg er ofte at være i en tilstand af passivitet og er under tiden forbundet med følelsen af at være alene med sin sorg. Sorg er altid genstandsrettet. Man kan føle sorg over at have mistet noget eller over at noget opleves som uopnåeligt. Der tales om små og store sorger, alt efter den betydning eller den værdi, det mistede eller det uopnåelige oplevelser have. Og sorg kan i større eller mindre grad sætte præg på den sørgende, uafhængigt af den værdi eller den betydning, som andre tillægger sorgens genstand. Jesper Munk Jacobsen, forfatter og kendt med i retorik og coach og terapeut. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Du har for nylig udgivet bogen Da jeg blinker, er du væk. Vil du ikke lægge ud med sådan bogomslagsagtigt og fortælle om, hvad den handler om, og hvad der er baggrunden for, at du skrev den? Og de to ting falder sammen, kan jeg godt røbe. Men, hvad handler den om, og hvad er baggrunden for at skrive den?
Jamen, den handler om tab, og den handler om sorg, og den handler om den indre rejse, som jeg kom ud på, efter jeg mistede min kæreste for 7 år siden i en trafikulykke. Det skete jo ganske pludseligt og betød, at det blev en stor forandring for mig, ganske pludseligt, og ligesom vendte op og led på hele mit liv. Og på det tidspunkt, der brugte jeg skriften meget til at komme ud og udtrykke, hvordan jeg havde det. Og det endte med at blive en masse tanker og følelser, der gik fra det ene til det andet til det tredje, rationelt, men utrolig irrationelt også. Og det endte jeg simpelthen med, efter lidt tid, at kunne se, at der var måske en indsigt i, og måske også noget, andre kunne få noget ud af, ved at læse, og måske kunne spejle sig i nogle af de ting, som jeg oplevede på det tidspunkt. Og derfor valgte jeg så at udgive det som en bog.
Er det en dagbog?
Det er ikke en dagbog, nej, på den måde. Det er en roman, en autofiktionsroman. Men der er nogle dagbogselementer i det, altså hvor jeg har nogle direkte passager fra nogle af de dage, jeg har valgt at skrive om, og det er specielt meget i starten, hvor det simpelthen er en form for dagbogsnotater, men senere bliver lidt mere altså historiefortælling i det også, ikke? Så en autofiktionsroman er det, ja. Min oplevelse.
Ja. Hvor meget breder du ideen om sorg sådan mere generelt eller teoretisk, hvis man kan tale om det? Ja. Altså både i forhold til sådan en personlig tabserfaring og også mere generelt, altså flere typer af sorg. Hvor meget breder du det ud?
Jeg skriver primært om min egen oplevelse af sorgen, og det at være i i at have tabt og mistet. Og så alle de elementer, der kan være i sorgen, det vil sige at også komme ind på for eksempel følelser og oplevelser som meningsløshed og vrede og søgen efter ny kærlighed. Og de her slags emner, som jeg oplevede, kom til at fylde mig, men det er min oplevelse, indre oplevelse af det. Og så prøvede jeg ligesom at give den stemme frit leje og frit spil, det vil sige den her indre kritiker, som ofte kan være på spil, den prøvede jeg simpelthen at slukke for og sige, jeg har det, som jeg har det, og hvordan er det at skrive om det og være i det, og så give et ærligt indblik i det.
Hvordan var det at skrive om det?
Det var blandet. Nogle gange var det noget, jeg bare ikke kunne lade være med, og simpelthen bare begyndte at gå i gang og taste og give den gas. Og andre gange skulle jeg simpelthen også overkomme det, simpelthen. Så der var nogle barrierer i det også. Altså i det øjeblik, det begyndte at blive et projekt, så synes jeg ikke, det var så nemt bare lige at sætte sig ned og skrive om sådan nogle ting. Altså der skulle ligesom en bestemt stemning til, for jeg synes, jeg kunne give et ærligt indblik i det. Så man kan også sige, at det havde jo på en måde en lyst og et behov, jeg ikke kunne... Altså, jeg har været ind og ud af projektet rigtig mange gange og kastet det væk og så videre. Ja, ja. Men jeg simpelthen vendt tilbage, og de gange, jeg har vendt tilbage, det har tit været nogle gange, hvor jeg har haft nogle stærke oplevelser, eller været et eller andet ud at rejse et eller andet sted hen, hvor jeg tænkte, okay, nu er gnisten genoplivet til det her, jeg er nødt til, for jeg har noget her, jeg vil bidrage med at fortælle om.
Og jeg kan fortælle lytterne, at bogen er udkommet på 7-årsdag i Jøn, for da du fik beskeden om, at din kæreste var
ja, blevet det er den, ja. Og vi var også sammen i 7 år, ja.
Så der er alt muligt talmagi ind over her. Dorthe Refslund, lektor på Aarhus Universitet og sorgforsker. Velkommen til dig.
Tak.
Du har forsket i sorg i en årrække. Hvad er det, der har trukket dig og din forskning i den retning, altså at bruge sorg som objekt, hvis man kan tale om det, som det som proces?
Altså i 2008, der kom min kæreste og forskningspartner Cecil Sandvik og jeg, vi kom across en opgave, der var skrevet om brugen af kitsch på børnegrave i Aarhus.
Og, kitsch?
Af kitsch, ja. Altså der er utrolig mange genstande på børnegrave.
Ja.
Og vi synes simpelthen, at den der opgave stillede, altså den stillede nogle spørgsmål, men vi synes, at der var en masse spørgsmål, den ikke stillede, som var bedre end dem, der blev stillet. Og vi synes, at der var utrolig meget i det her materiale, som kaldte på at blive forstået simpelthen. Og så begyndte vi at sætte os ned sådan lidt for sjov, man er vel forsker, ikke også, og jamme lidt på, hvad ville vi egentlig med vores fagligheder kunne sige om sorg? Altså... Og så besluttede vi os for, at det var faktisk et felt, vi ville prøve at kaste os ud i sammen. Altså han var jo dramaturg og medieforsker, og jeg har en baggrund i religionshistorien, ritualforskningen og er kulturanalytiker nu. Og vi fik simpelthen bare lyst til at give det et skud og begynde at stille nogle spørgsmål til det her materiale, som vi synes var utrolig rigt og interessant, for at se, hvad vi kunne bidrage med i det felt der.
Ja.
Og det endte jo så med at være 10 års forskning, altså frem til at Cecil døde i 2018, også pludseligt i øvrigt, ikke? Så det ene tog ligesom det andet, kan man sige.
Så din forskningspartner og livspartner gennem en årrække gik også bort midt i det hele, meget pludseligt?
Midt i det hele, ja.
Ja. Har du forsket i egne sorgprocesser?
Altså det, der skete, da Cecil døde i 18, det var jo, at jeg besluttede mig for, at vi forskede så i 10 år i hvad forældre gør, når de mister børn.
Ja.
Og kunne ret hurtigt mærke, at det var ikke noget, jeg skulle fortsætte alene. Det havde ligesom været vores fælles projekt. Og så blev jeg faktisk opfordret til en kollega at begynde at arbejde med udgangspunkt i mine egne sovepraksiser. Og det gik jeg så i gang med sådan lidt modvilligt egentlig. Altså, eller også sådan lidt, okay, altså ja, det kan jeg godt, agtigt. Eller. Og så tror jeg, at det, der skete der, det på en eller anden måde var, at jeg pludselig blev opmærksom på, at den dobbeltrolle, jeg pludselig havde fået som søvende og soveforsker faktisk altså kunne give mig altså både ny energi, men faktisk også nogle indsigter, som måske gjorde, at jeg kunne blive bedre til at stille spørgsmål i forhold til sovepraksis og generelt, ikke?
Og der, hvor Jesper taler om autofiktion, der har du talt om autoetnografi.
Lige nøjagtigt, ja. Og det betyder, at man arbejder med udgangspunkt i en beskrivelse af sine egne sovepraksiser. Ja.
Og hvis du så skal tale om, hvor meget du og Cecil, mens han stadig var med, har forsket i den her, hvad skal man sige, i bredden af, hvad sorg kan være, i forhold til personlig tabs, erfaring og mere generelt continuum eller forskellighed. Altså, hvordan, hvor meget har du så været omkring det?
Jamen, altså man kan sige, altså der er jo nogle, hvad kan man sige, nogle normativiteter omkring sorg og nogle forståelser af sorg, som hænger virkelig godt ved. Altså den man måske skal nævne først, det er jo Freud. Altså som havde den der idé om, at i sorgarbejdet, der er målet, at vi ligesom får arbejdet os igennem sorgen for at komme ud på den anden side og gøre os klar, så at sige. Gør os fri af det forhold og gør os klar til nye relationer.
Ja.
Og det er jo en, en opfattelse, der også ligger i vores sprog, det der med at komme videre på en eller anden måde. Ikke? Også komme ud på den anden side. Vi har sådan alle mulige sproglige begreber, som på en eller anden måde har rod i det. Så det er sådan en måde at se sorg på, som i virkeligheden hænger meget ved.
Mm.
Og det har man så forsøgt at erstatte af andre soveparadigmer, altså for eksempel Strobe og Schott, som er kommet op med den her tosporsmodel, hvor de ligesom siger, at der er et praktisk spor, som handler om at
rydde op. Det er nogle forskere,
der går ud fra. Ja, to psykologer.
Ja.
Som har sagt, at der er de her to spor. Der er det praktiske, som ligesom handler om at komme videre og smide tøj ud, omorganisere osv. osv. Og så er der et følelsesmæssigt spor. Og i sorgen, der pendulerer vi imellem de her spor. For at sorgen så på en eller anden måde kan forløbe, sådan at vi kan komme videre, så er det vigtigt, at vi på en eller anden måde pendulerer mellem de her to.
Undskyld. Ja. Nej, jeg vil bare sige, altså journalisten Torben Tangild har for nylig udgivet en bog, der hedder Følelsernes bog. Den bliver også genstand for en super tankeudsendelse om ikke så længe, men der beskriver han i kapitlet om sorg, hvordan sorg ikke er noget, man kommer igennem som et tog, der kører igennem en tunnel og så kommer ud på den anden side, men kommer i et eller andet omfang fri af som en måge, der har siddet fanget i en oliepøl, men for evigt vil være rullet i tjære og fjer efterfølgende. Mm. Og man kan sige det på en anden måde, altså fordi i slut 90'erne og i år 2000, der mistede min kone og jeg med 3 års mellemrum vores 2 førstefødte børn på grund af en stofskiftesygdom, som de havde på grund af en G-fejl. Og det var selvfølgelig selvsagt virkelig, virkelig voldsomt og forbundet med enorm sorg. Og da vi mistede vores første, der talte vi med et par bekendte, som vi siden blev ret nære venner med, et par, som også havde mistet deres førstefødte. Og der gjorde det meget stærkt indtryk på mig, da faren fortalte om, hvordan det, hvad skal man sige, indledningsvis blødende sår efterhånden blev til et ar, som man altid bærer med sig. Som tider så tænker man ikke på det, andre tider så kigger man på det, og så bliver man måske ked af det, eller måske tænker man lige fremover, at det er et fint ar. Kan du genkende det billede, Dorte?
Ja, altså jeg prøver i min forskning lige nu at arbejde med 2 måder at se sorg på, som at tale om at være i sorg og være med sorg. Og jeg synes, det der med arret egentlig er et meget godt billede, fordi jeg synes, det er meget vigtigt, at vi på en eller anden måde forsøger at komme ud over den der måde at tænke sorg på som noget lineært. Altså som det er noget, der har en retning, det er noget, der har en progression. Ja, ikke også? Altså, ja. Så jeg synes, det at være i sorg, altså det kan være det, man måske er lige efter et tab, hvor man kan være chokeret, og hvor man kan opleve hele ens verden på en eller anden måde er virkelig rystet. Og så er der medsorg, og det er måske mere det der med, at det er en medspiller, man har med hele tiden, altså som arvet.
Ja.
Og nogle gange så kigger man bare på det og konstaterer, ja, det er der. Og nogle gange så kan man virkelig opleve et eller andet, som kaster en ind i at være i sorg igen. Men det vigtige er ligesom at sige, at det er ikke noget med først, at man i sorg, så er man med sorg. Altså det er ligesom, jeg plejer at sige, det er sådan ligesom et garnnøgle, som man har forsøgt at få, eller sådan en klump garn, som man forsøger at redde ud. Men det er bare sådan et stort miskmask på en eller anden måde.
Ja. Altså,
og nogle dage, så er der mere styr på det end andre. Altså, og nogle dage, der er man rystet eller kastet ind i de der følelser igen, uden at man sådan helt kan sige, hvorfor. Måske er det et stykke musik, måske er det en konkret oplevelse, måske er det en mærkedag. Altså, det kan være alle mulige ting, ikke også?
Mm.
Men hvor man kan være sådan overrasket over, okay, altså, så kan jeg lige pludselig bare mærke det helt vildt tydeligt igen på en eller anden måde, ikke?
Hvad siger du, Jesper, til det her billede med det blødende sår, der bliver til et ar, og så det Dorte knytter til den overvejelse?
Ja, det kan jeg 100% genkende. Jeg synes, det giver rigtig god mening at tale om både det her med at være i sorg og være med sorg. Og jeg synes også, det er utroligt vigtigt, at vi har noget, altså man arbejder med at have noget sprog omkring det. Fordi at hele den her tanke om, at man skal videre, det har jeg også med i min bog omkring, altså hvor det, altså hvor jeg også bliver, altså kan huske, altså har skrevet om, at hvor rasende jeg bliver at høre på det, simpelthen, fordi jeg er videre til hvad, altså hvor er det, vi skal hen med det, altså,
ja.
Altså i stedet for at være i det og være med det, altså der synes jeg, at at det bliver ligesom noget, der skal overstås, men altså, min erfaring er også, at man har det med sig, og man har det med sig på rigtig mange måder, og man bliver nogle gange måske løbende overrasket over, i hvilken form det kommer til udtryk i.
Ja. Den her linearitet, som du taler om, Dorte, den er jo ikke bare grebet ud af den blå luft. Det er der faktisk nogle mennesker, der har forsket i, og en af dem, som er mest kendt for den type af forskning, det er en schweizisk amerikaner, der hedder Elisabeth Kübler-Ross.
Stretched on your grave, and I'll lie here forever. If your hands were in mine, I'd be sure they would not sever my apple tree, my brightness. It's time we were together. For I smell of the earth, and I'm worn by the weather.
Nogen har muligvis hørt om sorgens fem stadier. Vi tager dem lige. Fornægtelse, vrede, forhandling, depression, accept. Og hvis en sorgproces til alle tider har kunnet beskrives som et forløb gennem de fem, så blev det imidlertid først beskrevet, sat på formel, af den schweizisk-amerikanske psykiater Elisabeth Kübler-Ross i hendes bog On Death and Dying, Døden og den døende fra fornægtelse til accept i 1969. Den er genudgivet på dansk i januar 2024. Kübler-Ross arbejdede i 60'erne som psykiater på Universitetet i Chicago, og historien går, at hun en dag fik besøg på sit kontor af fire teologistuderende. Fire studerende, som gerne ville lave et projekt om den største krise, et menneske kan opleve, nemlig det at skulle dø. Udmærket idé, sagde Kübler-Ross, skal I så ikke bare tale med nogen, der er døende? Problemet var bare, at de på det store universitetshospital ikke kunne finde nogen døende, og det kunne Kübler-Ross heller ikke. Sagen var nemlig den, at det her var en tid, hvor man ikke fortalte patienter, at de skulle dø.
The families tell us, I know he has cancer, but don't tell him. The doctor tells us, I know he has cancer, but he doesn't know, so don't tell him. And the patient tells us, I know I have cancer, but my family and my doctor don't want to talk about it. So everybody plays kind of a conspiracy of silence.
Men det lykkedes Kübler-Ross at finde en døende, finde de døende, og nogle af dem ville rigtig gerne snakke med hende. Fortælle, hvad de gik igennem. Så efter et længere strabaserende arbejde med at få læger til at acceptere, at hun overhovedet talte med de døende patienter, fik hun stablet et rum på benene, hvor hun og en præst kunne tale med en patient, mens en gruppe studerende observerede det fra et rum bag et spionspejl, i hvilket sådan et, man kan se igennem fra bagsiden. Og efterhånden fik de flere patienter i tale, og de stedlige læger hadede det. Angiveligt i en grad, så de kaldte Kübler-Ross og hendes studerende for gribe, og spyttede efter dem på gangene og lagde grimme beskeder på hendes skrivebord. Indtil hospitalsdirektøren kaldte hende ind og sagde, vi vil ikke være kendt som død og døende hospitalet. Men der blev ved med at komme nye studerende til, og efter 2 år måtte hospitalet erkende, at de havde gang i noget og gjorde Kübler-Ross' seminar officielle. Elisabeth Kübler-Ross skrev altså sin bog Døden og den døende, som udkom i 1969, og beskrev den døendes fem stadier. Fornægtelse, vrede, forhandling, depression, accept. Den døendes fem stadier. Og de blev på et tidspunkt overført til den sørgende, som Kübler-Ross også skrev en bog om. On Grief and Grieving. En bog, som udkom efter hans død i 2004. Og som det er med fine, klare kasser, så er det nemt at forholde sig til dem, og så er underholdningsindustrien glad og kaster sig over dem, og så begynder allemandsejet.
The five stages of grief.
TV-serierne Scrubs.
You're gonna go through what we call the five stages of grief.
The Office.
Which are denial.
Grey's Anatomy.
According to Elizabeth Kubler-Ross, we all move through five distinct stages of grief.
Sesame Street.
Big Bird, don't you remember we told you Mr. Hooper died?
Well, I'll give it to him when he comes back.
Simpsons.
Because I'm not dying.
Og filmen Cruella.
They say there are five stages of grief. Denial. Anger.
Vi er bare nødt til at erkende, at mennesker er mennesker, og mennesker er forskellige, så den lineære beskrivelse af afgrænsede stadier er problematisk. Faktisk fortælles det, at Elisabeth Kübler-Rosses egen dødsproces på ingen måde fulgte hendes beskrevne stadier, og måske havde hun faktisk sagt, at døds- eller sorgprocessen altid er individuel. Den del af det kom åbenbart bare ikke med i allemandseje.
Just be you. If you feel like screaming, you scream. If you feel like crying, you cry. Don't try to follow a textbook.
Dorte, de her fem stadier, som så er blevet overført fra de døende til de sørgende, hvordan forholder du og din forskning der til dem? Hvordan, altså, hvad er de, og hvordan har de manifesteret sig i din forskning, eller også i din egen proces?
Altså, det har de ikke.
Nej.
Altså, jeg vil sige, at som sorgforsker er det selvfølgelig noget, man er bekendt med. Det er jo en del af forskningshistorien. Men som indslaget også siger, så forskede Kübler-Ross ikke i sorg. Men jeg tror, der er noget, der er meget vigtigt at være opmærksom på her, eller som så er det, jeg måske alligevel bruger i min forskning. Og det er jo den der opmærksomhed omkring, at når vi står i et stort tab og er rystet af de følelser, de oplevelser, de giver, så har vi brug for stilisering. Altså, der er jo en grund til, at vi igen og igen griber til ikke bare Kübler-Rosses fem stadier, men også alle mulige andre former for modeller eller tanker omkring, hvordan sorg skal være. Og det er jo fordi, at vi virkelig er på spanden på en eller anden måde. Ikke? Altså, det er jo fordi, vi ikke ved, hvad vi skal gribe og gøre i. Så når vi griber til de her ting, så er det fordi, vi virkelig håber at kunne få en eller anden form for stilas. Og det er jo, kan man sige, det har en anden side, som hedder normativitet, ikke også? At der eksisterer utrolig mange normativiteter omkring, hvordan sorg skal gøres, og hvordan sorg skal se ud. Det bør være sådan. Altså, jeg kan selv huske en kollega, der sagde til mig dagen efter, jeg havde mistet Cecil, for du græd nok. Og hvor jeg tænkte, okay, så det skal man altså for at gøre det her rigtigt. Altså, det synes jeg på en måde viser, altså, hvor gennemgribende det her det er. Ja. Jeg synes også, det kan være meget væsentligt at sige, at du har de her mange af de her fine eksempler fra sådan populær kultur med. Det er meget væsentligt at sige, at noget af det, vi faktisk ser i de her år, det er, at fordi døden er så enormt populær i rigtig mange populærkulturelle formater, så ser vi faktisk en revitalisering af nogle af de her gamle tænkninger omkring sorg igen. Altså som om, at der er noget udvikling, der på en eller anden måde er rullet tilbage, så alle de her lidt sådan outdated begrebsliggørelser omkring sorg dukker faktisk op igen. Og det er både stadietænkningen, det er også en reaktion mod det der med, at døden er oplevet så mange som tabuiseret, og så er der nogen, der på en eller anden måde reverserer den og siger, jamen vi kommer aldrig over den, verden bliver aldrig i farver igen, osv. osv. Hvilket jo egentlig bare er at gå i den modsatte retning, ikke også? Men normativiteternes mængde er på en eller anden måde konstant, altså.
Så har vi jo en gammel knak, som filosofen Friedrich Nietzsche, som siger, at det, der ikke slår dig ihjel, gør dig stærkere. Er det også en, vi kan tage og krølle sammen og køle pommeren til?
Det ved jeg ikke. Det synes jeg på en måde er sådan et meget hårdt udsagn.
Ja. Altså,
der er jo også en risiko for, at det, der ikke slår os ihjel, det gør os, altså det forkrøbler os bare på en eller anden måde.
Gør os mere sårbare, ja.
Altså at gøre os sårbare på sådan en måde, så vi ikke føler, vi kan handle. Og det er måske noget af det, jeg synes er meget væsentligt, sådan helt basalt i meget tænkning omkring sorg. Det er, at vi går til sorg som noget, der gør os til passive objekter. Men sorgen gør os også til subjekter. Altså, vi kan vælge at handle i den her sorg. Der er også ting, vi kan gøre. Sorgen gør ikke kun ting med os. Vi kan også gøre noget med sorgen i forhold til vores eget liv. Det synes jeg jo også, at Jesper for eksempel er et rigtig godt eksempel på.
Og det kommer vi meget mere ind på om et øjeblik. Men Jesper, jeg kunne også godt tænke mig at høre dig, når du hører om de her fem stadier. Du har garanteret stiftet bekendtskab med dem før.
Ja.
Altså,
ja.
Kan du genkende dem og processen, som bliver beskrevet i ved hjælp af dem?
Ja, altså, jeg kan huske, jeg fik blev bekendt med dem ret hurtigt efter Karens død i sin tid. Og,
der kom nogen og sagde, du skal igennem det her, så
ja,
gør det.
Ja, det er sådan, det foregår.
Ja.
Og så kunne man sådan, ja, køre efter den plan, og så skulle der jo gå et år eller halvanden eller et eller andet stod der, og så var det forbi. Og,
okay.
Og det, jamen altså, det bliver jo sådan noget, og jeg var okay. Til et foredrag også, hvor der var en sorgforsker eller et eller andet, som i hvert fald også fortalte om de her stadier, og hvordan man... det gav mig, jeg var sammen med nogle gode veninder ved det, og vi fik i hvert fald en følelse af at sige, okay, så hvor er vi på den her skala, eller den her kurve? Ja. Og hvis vi bonger ud på den forkert, jamen er der så noget i vejen med den måde, vi har det på? Og den... Og det at møde de der mure gang på gang, altså hvor man siger, okay, jeg har det sådan her, og så blive mødt af ikke at blive rummet, eller lyttet, eller føle sig forkert. Altså, de der slag der, de er tunge. Og hvis de kommer fra sådan en samfundsmæssig normalitet, ja, altså, så står man jo meget alene med det.
Men havde du den oplevelse, at du gjorde det helt forkert? Ikke fik ret nok? Eller,
ja. Jamen, det gjorde jeg meget godt nok. Men ja, man kan jo godt tænke over, at jamen, kan jeg ikke blive ved med at vende, det der med at vende tilbage til de samme ting, de samme mønstre, de samme tanker, og altså, hvor man tænker, okay, skulle jeg så være videre fra det nu? For nu vender vreden så tilbage igen. Nu vender det depressivt tilbage. Så altså, for mig var det sådan noget med, at man går to skridt frem og et tilbage. Mm. Altså sådan, og nogle gange flere skridt tilbage.
Ja.
Og der synes jeg, en stor del af det, for mig, det er at acceptere og give sig selv lov til at være i det. Det synes jeg er noget af det, der hjælper rigtig meget. Men det kan jo være svært, hvis man går rundt med en følelse af, at det ikke er sådan, det skal være.
Altså som Kübler-Ross sagde her til sidst, if you feel like screaming, you scream.
Yes,
og så fremdeles.
Præcis.
Og if you feel like writing a book, kan man så sige. Altså så opstod der en idé eller et behov for at skrive den her bog. Hvordan kom det? Hvordan dukkede det op?
Ja, altså... Jamen, jeg har lyst til at sige, at da det her sker for mig, det her pludselige chok og det her pludselige tab, der føler jeg simpelthen, at jeg går tilbage altså nærmest til et stadie, hvor jeg bliver så stærkt inde i mine følelser, at jeg simpelthen bare skal have dem ud.
Mm.
Og simpelthen, at de er i mig, de lever i mig, de er næsten alt, hvad jeg er. Så jeg gør simpelthen alt, hvad jeg kan for at komme i kontakt med dem og for at få dem ud og få mærke det. Og så der var en del af mig, som... jeg var i chok og så videre. Og så var der også en anden del af mig, som altså ikke kunne forstå den her nye virkelighed, den her nye foranderlighed. At sige, altså, det er simpelthen så svært at beskrive, men det der med, hvordan at man kan have et liv på en måde, og så altså, ringer det på døren, og så er det helt anderledes derfra, lige pludselig. Altså, det går simpelthen fra 0 til 100. Mm. Så den oplevelse i mit sind og mit hjerte, det går jo simpelthen, det går jo, altså det, ja, der er noget proces her og nogle stadier og sådan noget, der gør, at der også er en del af mig, som siger, jamen, hvad er det her for noget? Så det bliver sådan en nysgerrighed på det også.
Hvad, okay, ja.
Det har jeg aldrig tænkt før. Sådan har jeg aldrig følt før.
Mm. Så der indtræder sådan et metaperspektiv i virkeligheden.
Ja, det går der nogle gange.
Nå,
så være sådan lidt ind og ud af det.
Ja.
Og måske også en måde at være i det på.
Hvor slutter bogen? Den er jo udgivet, og der er en side sidst. Hvor slutter det?
Ja, jamen det slutter halvandet år efter Karen dør. Og det slutter med, at jeg indser nogle ting. Jeg finder en måde at finde ud af, hvordan jeg skal måske komme ud i verden på. Så jeg ender med at rejse til Nepal kort tid efter og er der i 3 måneder. Fordi jeg simpelthen har behov for at prøve at se noget nyt. Og se en anden, se noget andet, altså se verden, og simpelthen prøve at sige, okay, nu skal jeg ligesom prøve at se, hvordan jeg kommer videre fra det her, hvor jeg måske følte, at på det tidspunkt der var, at vi boede sammen, og mig og Karen, der var det et form for fængsel, simpelthen at være i den lejlighed, og den drøm, og den fremtid der. Altså der kommer der et tidspunkt, hvor jeg siger, ja, det er ikke sådan, det er længere.
Mm.
Og derfor må jeg jo kigge en anden vej, men det tog os lidt tid at komme derhen.
Så du drog simpelthen ud i verden for på en eller anden måde at få noget luftforandring? Og...
Ja, fordi at der er også det her med, at hvem er man i sorgen og så videre. Altså for mig, så har jeg været i sorgen og tabet i halvandet år, men jeg var også mættet af det.
Ja.
Så jeg havde faktisk brug for at komme ud og møde nogle mennesker, som ikke anede, hvem jeg var, og så mig som et menneske. Der var alt muligt andet end sorgen.
End en sørgende.
Ja, og så ser jeg mig som et menneske, og det havde jeg savnet helt vildt, og det fik jeg rigtig meget i Nepal.
Ja. Dorte?
Heldigvis.
Det er meget smukt, synes jeg. Altså, jeg synes det der med, den der erkendelse af, at man på den ene side er forandret for altid, og samtidig også, at man er også sig selv, når man sørger. Mm. Det er jo sådan en dobbelthed, som på en måde er enormt interessant. Altså, og der er faktisk 2 forskere, der hedder Bryant og Knight, som har skrevet blandt andet om potentialitet. Altså, at det vi kan Og hvis man skal bruge termen potentialitet i forhold til det her, så kan man sige, når man mister et menneske, som man har levet sammen med, der har man jo i den måde, man har levet sammen på, haft nogle fremtider. Altså, måske ikke noget, man har talt om, så vil vi gøre sådan, og så vil vi gøre sådan. Det har ligesom bare ligget i kortene, at når vi er sammen, så vil der ske det og det, og så skal vi sådan om 40 år, så skal vi sådan. Mm. Og det, man jo oplever, når den person så dør, det er jo, at hele den der fremtid, den bliver revet væk under en. Og så skal man jo langsomt finde ud af igen, hvad er det så min fremtid indeholder?
Ja, ja.
Og der kan det jo være, altså jeg synes, du beskriver det meget smukt, det der med at tage til Nepal og finde ud af, jamen altså, okay, verden er her endnu, men hvad er den
ja.
For mig?
Ja,
ikke også?
Det skal opleves.
Ja, det skal ja. Simpelthen opleves, ja. Altså ja.
Og et andet menneske, som har også delt sin sorg og sin sorgproces. Det er musikeren og sangeren Nick Cave, og ham skal vi høre en lille smule om her.
One more song and it's over. But I'm not gonna tell you about a girl. I'm not gonna tell you about a girl.
I want to tell you about a girl.
Min personlige relation med sangeren og musikeren Nick Cave begyndte vist for alvor med hans korte optræden i Wim Wenders mageløse film Himlen over Berlin fra 1987. En smuk og bevægende film om kærlighed og også om tab af kærlighed og dermed om sorg. I september 2018 lancerede Nick Cave webstedet The Red Hand Files, oprindeligt tænkt som et sted, hvor han ville besvare spørgsmål fra sine fans, men som hen ad vejen overskred det oprindelige koncept og blev en, som han kalder det, strange exercise in communal vulnerability and transparency, en mærkværdig øvelse i fælles sårbarhed og transparens. Each answer I write seems to be an act of surrender, but at the same time a kind of armoring up vulnerability as a form of protection. Hvert svar, jeg skriver, synes at være en form for overgivelse, men samtidig også en oprustning. Sårbarhed som en form for beskyttelse. Og når man hører om Caves liv og de tragedier, der har overgået ham de senere år, kan man måske godt forstå, at hans fans søger dialogen med ham, hvis de selv er ude at skide på en eller anden måde. I 2015 faldt den ene af hans dengang 15-årige tvillingesønner Arthur ud over en klippe i Sydengland og døde af sine skader. Han var på LSD, da ulykken skete. Dødsfaldets påvirkning af Cave og hans familie er gennemarbejdet i dokumentarfilmen One More Time with Feeling fra 2016 og på albumet Ghost Teen fra 2019. Og for at det ikke skal være løgn, døde en anden af Caves sønner i 2022, australske Jethro, som først blev bekendt med sin far, da han var 8, og som levede et liv med skizofreni og voldelig adfærd. Jethro blev 31. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. 2 år inden da, i 2020, havde 2 fans, som havde oplevet at miste børn, kontaktet Cave på Red Hand Files, hvor han svarede. Susie, det er hans kone, og jeg har lært meget om sorgens natur i de seneste år. Vi har indset, at sorg ikke er noget, man kommer igennem. Der er ikke en den anden side. For os blev sorg en livsstil, en tilgang til livet, hvor vi lærte at træde til side for verdens usikkerhed, mens vi opretholder en trodsighed over for dens indifferens. Vi overgiver os til noget, som vi ikke har kontrol over, men som vi nægter at møde liggende. Og han fortsætter. Sorg blev både underkastelse og modstand, en tilstand af akut sårbarhed, hvor vi med tiden udviklede en øget sans for livets skørhed. I sidste ende førte den indsigt i livets skrøbelighed os tilbage til verden, transformeret. Vi opdagede, at sorg rummer mange ting. Glæde, empati, fællesskab, sorg, vrede, tilgivelse, kampånd, taknemmelighed, overvældelse og endda en vis ro. For os blev sorg en attitude, et trossystem, en doktrin. En bevidst tagen ophold i vores egen sårbarhed, beskyttet og beriget af fraværet af dem, vi elskede og mistede. Citat slut. Caves svar, som jeg citerede for et par minutter siden, det med sårbarhed som en form for beskyttelse, og som besvar henvendelse nummer 30.000 til The Red Hand Files 2 år efter dets lancering, i ugen, hvor hans hustru har fødselsdag, og hvor hans mor blev begravet, rummer også overvejelsen om, at universet har været efter ham på den vilde måde, men han er her stadig og minder sig selv om moderens hyppigt gentagende udsagn, head high and fuck 'em all. I august 2024 udsendte Cave albumet Wild God, hvor død, tab og sorg endnu en gang foldes ud.
And he knew that he would dissolve if he followed her into the lake. But he also knew that if he remained upon the shore, he would in time evaporate. He sang the song of the lake, the song of the lake. 'Cause all the king's horses and all the king's men couldn't put us back together again. Oh my darling, well, where will we go? Oh, never mind, never mind. Well, my sweet darling, never mind.
Ved første sending af de her supertanker har Nick Cave netop spillet to udsolgte koncerter i København som en del af hans Wild God-turné, der kører september til november i Europa og april-maj 25 i USA. Og Nick Cave har været meget offentlig med sin sorg og sin sorgbearbejdning, og han har kunsten som et talerør til at give sorgen udtryk og form. Måske en formløs form på en eller anden måde, som måske er udtryk et bedre ord i den sammenhæng. Men det er jo langt fra alle, der kan eller ønsker at udtrykke deres sorg gennem kunst. Det er langt fra alle, der ønsker at dele deres sorg med hele verden, sådan som Nick Cave har gjort. Men som det fremgik af indgangsbønnen til den her samtale og citatet fra lex.dk, så kan man ofte have en følelse af at være alene med sin sorg, uanset hvor meget man fortæller om den ude i sin verden. Jesper, hvordan har du, om man så må sige, balanceret mellem den enlige eller ensomme bearbejdning af den personlige sorg, og så sådan en mere kollektiv bearbejdning? Altså, der er vel også andre, der var berørt over Karens bortgang der, eller i det hele taget det, man sørger over?
Ja, helt klart. Helt klart. Altså, og for mig fandt jeg ud af i hvert fald, at en af de vigtigste redskaber, jeg havde, det var simpelthen at udtrykke mig igennem og tale og finde nogen, som ikke dømte mig ud fra det, jeg sagde, men egentlig bare lyttede med hjertet,
ja,
og egentlig kunne rumme alt det, jeg havde af irrationalitet. Og der hjalp det selvfølgelig rigtig meget at tale med nogen, som også var berørt af det, og på den måde også kunne dele deres, hvor vi ligesom kunne være fælles om det her, som mange andre måske ikke helt vil kunne forstå, men vi forstår det. Så jeg talte med for eksempel meget med Karens veninder, og det er nogle af mine gode venner i dag faktisk. Og Karens familie og mine forældre og så videre. Jeg har også været i sovegruppe og så videre. Så det har været utrolig vigtigt at have noget at være fælles om, hvor man, altså den der følelse af, at det ikke er bare mig, der går rundt med det her, men det er faktisk også noget.
Men har den også været der? Er det sideløbende, om man så må sige,
ja,
to?
Ja, helt klart. Altså min bog er meget den her ene proces, som det egentlig handler om, at sige alt det, der foregår indeni. Og det, der har den der følelse af at være alene, den der eksistentielle alenehed, at det er egentlig kun mig, der er alene med lige præcis det her, jeg har oplevet lige nu, ud fra alle de vilkår og alle de parametre, som er i forhold til Karen, i forhold til det måde, vi havde det på. Det er egentlig kun mig, der egentlig forstår det.
Ja.
Og det synes jeg, der har været en ensomhed i, som jeg egentlig bare må prøve at håndtere, og der har kunsten for eksempel og musikken været fantastisk til at hjælpe med det, fordi at det egentlig måske bare handler om at mærke og føle det inderst inden.
Ja.
Ja.
Dorte, hvordan vil du beskrive forskellen mellem den, om man siger, enlige eller ensomme bearbejdning, og så den lidt mere kollektive, hvor andre, familie, pårørende, samfundet omkring os bliver inddraget?
Altså det er jo en, hvad kan man sige, det er jo to processer, der på en eller anden måde både foregår hver for sig, som Jesper siger, men også sådan vævet ind i hinanden. Altså jeg kan godt genkende den der enorme følelse af ensomhed. Altså man er jo virkelig alene med sig selv, og ensomheden er blevet, er rykket tættere på mig, tror jeg, efter at jeg mistede Cecil. Men jeg synes samtidig, at noget af det, som Cave peger på, det er hele den der mulighed for fællesskab. Altså du skildrer jo det der med fællesskab, fællesskabet med de kendte andre, altså vennerne, veninderne, og det er også noget, som jeg kan ikke genkende til. Jeg har haft virkelig mange gode samtaler, både med mennesker, jeg havde forventet at have dem sammen med, men også mennesker, som er rykket tættere på i min vennekreds. Der er også nogen, der er rykket længere væk, men sådan vil det jo altid være. Men jeg synes, noget af det Cave, han peger på, og som kunsten måske i det hele taget kan, som jeg synes er sindssygt vigtigt, og som vi taler alt for lidt om, det er i virkeligheden fællesskabet med de ukendte andre. Altså, ja. Og det er noget af det, kunsten kan, synes jeg. Det er noget af det, som vi kan, hvis vi på en eller anden måde åbner os mod verden. Altså det der med at mærke, at der er andre end mig, der har haft de her følelser. Jeg behøver ikke at kende dem, for det er ikke sikkert, at der er nogen i min nærhed, der har haft præcis, som du siger. Der er ikke nogen, der ved, hvordan det er at have den her følelse. Nej, men det er der alligevel nogen, der ved. Det er bare ikke sikkert, at de lever omkring dig. Så det der med at få det, at få sig spejlet i kunsten, altså hvad enten det er billedkunst, eller det er musik, eller det er litteratur, eller hvad det nu kan være, men den der fornemmelse af, jeg hører på en måde stadigvæk til i universet, der er simpelthen mennesker, der har det, eller har haft det, som jeg har haft det, og som har beskrevet det på den her måde. Og også for mig, det ordløse, altså har på en måde også spillet en rolle, synes jeg. Altså den der måde at pludselig opleve for eksempel billedkunst, farver, naturen på en anden måde. Ja. Jeg synes, den der indlejrighed er bare super vigtig. Altså.
Og netop billedkunsten har du jo faktisk også beskæftiget dig med i forbindelse med en udstilling på et bibliotek her i Aarhus. Jeg ved ikke, om den er stadig er...
Den kører desværre ikke længere. Altså, vi lavede Sovens Arkiv, jeg, i samarbejde med en billedkunstner, der hedder Birgit Bjerre, hvor vi inviterede folk til at komme og dele deres oplevelse af sov i det, vi kaldte Sovens Arkiv. Og det, de kunne gøre, det var, at de kunne komme og tale med os, de kunne komme og se på det, andre havde skrevet. Men de kunne også skrive ting på gamle skrivemaskiner, eller de kunne tegne ting med tusch, og så ville Birgit Bjerre hænge det op og ligesom bringe tingene i kontakt med hinanden.
Ja.
Og noget af det, som var meget skønt ved den udstilling, det var simpelthen at mærke, hvor forholdsvis let det var for folk at lade sig invitere. Det kom faktisk meget bag på mig, fordi at vi tit kan opleve, at vi har svært ved at tale med hinanden om sorg. Men den der åbenhed, hvormed folk delte deres egne ting, og også den måde, folk gav udtryk på, for, at hvis de kom ind og læste en sætning, andre havde skrevet, som var hængt op, Gud, jeg troede simpelthen, jeg var den eneste, der havde det på den her måde. Mm-hmm. Der var også nogen, der sagde, Gud, det er på en måde meget smukt, at jeg kan komme ind her sådan en fuldstændig almindelig formiddag, og så opleve det her, som andre har sagt, og så bare føle, jeg er simpelthen så set af den her person på en eller anden måde. Altså, det var virkelig en meget stærk oplevelse på en eller anden måde, ja.
Nu snakker vi lige om Cave. Jeg ved, at du har følt dig set, om man så må sige, Jesper, af Leonard Cohen. Ja. Kan vi lige knytte tre ord til det, inden vi hopper videre ind i filosofien?
Ja, det kan vi. Altså, ham har jeg også siddet og skrevet, bogen, imens jeg lyttede til ham, ikke? Hvor den fik fuld skrald, og det var... Altså, det var simpelthen noget af de der, for eksempel den der anthem, ikke? There's a crack in everything, that's how the lights get in. Altså, ja. Den giver mig simpelthen den der stemme, den der stemning med hans mørke stemme. Det er ligesom, han bærer mørket for mig, sådan en stærk, men den der stærke stemme der, det gav mig simpelthen følelsen af, at nu kan jeg få lov til at komme helt ud med det. Og det er simpelthen bare nødvendigt, for så kan jeg måske sidde der en times tid og have det virkelig, virkelig svært, og så komme ud på den anden side bagefter og sige, nå, ja, ikke også?
Lidt lutret på en eller anden måde.
Ja, altså det er simpelthen det behov for at sige, jeg skal derind og mærke det,
ja.
Og der kan vi måske ikke være hele tiden, men vi skal ind og mærke det lidt. Altså det var det, jeg oplevede, og så havde jeg faktisk lige for, at man kunne nærmest sætte et ur. Altså sige, så fandt jeg, at jeg blev faktisk så rutineret, at jeg vidste, at der går en time til halvanden, så har du det bedre lige om lidt.
Okay.
No. Men det er rigtig hårdt i det øjeblik, det er i.
Tankevækkende.
Ja.
Dorte, apropos det der med at mærke det, så ved jeg, at en af de filosofer, eller han er vel ret beset sociolog, som du har knyttet dig til i det her arbejde, det er tyske Hartmut Rosa, ja. og han taler om det her resonans.
Ja.
Hvordan kunne du kunne bruge det i den her
Jamen for mig arbejde? Taler han jo egentlig meget i forlængelse af Cave, altså, og jeg har jo brugt Cave's The Red Hand faktisk enormt meget i mit eget sovearbejde, men jeg synes, at noget af det Rosa, han kan, det er, at han laver den der modsætning imellem det, han kalder aggressionspunkter, som er det, at ville kontrollere, forudse, beherske alting over for det, han kalder resonans, altså netop at mærke, når noget kalder på en. Og jeg synes, i forhold til sorgen, der synes jeg, at vores tænkning og vores måde at omgå sorg på meget er præget af sådan en instrumentalisering. Vi vil forstå den, vi vil beherske den, vi vil have redskaber til at håndtere den, vi vil have værktøjer osv. osv. Ja. Men hvor hvis man skal tænke med Rosa, altså så handler det måske om at sige, okay, måske skal jeg prøve at stille mig åben og sige, der er noget, der kalder på mig her. Hvad er det, og hvad kan det med mig? Og jeg, altså, og jeg taler ikke om det på sådan en plat måde med, om hvad kan jeg så lære af det, og gud, hvor er det spændende, for det er enormt ufedt at være i sorg på rigtig mange måder. Men det er den der fornemmelse af, jeg skal ikke kæmpe imod det, jeg skal ikke forsøge at få det et bestemt sted hen. Måske skal jeg bare ind i sådan en stille mærken af, okay, hvad gør det her egentlig ved mig? Hvad gør det her med mit liv? Hvad er det, jeg kan gøre med det også? Og der synes jeg, at han har nogle ret stærke bud på en anderledes tænkning omkring sorg, som jeg synes er vigtig.
Jesper?
Ja, altså jeg har lyst til, lige sige også i forhold til det med, ja, hvad man kan lære af det, og jeg har også hørt det her udtryk med, at der skal være en gave i det, og så videre. Altså sådan i smerte, og så videre. Altså, ja. Og det er jo det, der er meget muligt, men altså jeg siger bare, at det er en, altså så tror jeg ikke, man er klar over, hvor dyr de lærepenge er, kan man sige. Ej. Og der tror aldrig nogen, de vil sige, at det vil jeg gå igennem frivilligt for at lære noget.
For at få den gave.
Ja, altså, men man kan sige, at når man så altså er ude i det, så er man jo nødt til at finde ud af, hvordan skal jeg leve mit liv med det, der er sket, og det skal man, der skal man jo lære at være i verden på en ny måde. Så der tror jeg, at man mange vil opleve, at man er i en situation, hvor man stiller sig selv en masse spørgsmål, man ikke har stillet før, og der skal man finde sine egne svar inde i det, og der kan man blandt andet bruge kunst, og man kan også bruge filosofer osv. til at prøve at sige, okay, hvad er mit svar i livet i forhold til det, der er sket?
Og det er måske her faktisk, vi kan trække en anden af dine go-to-tænkere på banen, Dorte Claude Romano.
Jeg har brugt den franske filosof og fænomenolog Claude Romano noget, fordi at jeg synes, noget af det, vi også taler meget om, når vi taler om sorg, det er ligesom relationen til afdøde. Men jeg synes, noget af det, Romano kan, det er at henlede opmærksomheden på den måde, sorgen også gør noget ved os selv. Altså nemlig ideen om, at når vi mister den anden, så mister vi også os selv som den, vi var i den relation.
Ja.
Og det betyder altså lidt ligesom det der med potentialiteten, vi talte om før, så handler det jo om at sige, jamen okay, jeg er nogen i verden, men jeg har faktisk mistet mig selv som en kæreste, som en elskerinde, som en livskammerat til den person, der er død, og det stiller mig jo fuldstændig anderledes. Der er en anden, som jeg har lyst til at bringe ind, nemlig Tina Lauritsen, som jeg har lavet podcast med, som har skrevet en, synes jeg, fantastisk lille bog, der hedder Fantom omkring krop og tab, som bruger det der billede, altså fra Malopontsi med fantomkroppen, altså fornemmelsen af, at når vi mister et lem, så oplever vi jo at stå med en krop, som pludselig for eksempel mister en arm, og det ved vi godt, at den arm mangler, men der går noget tid, inden vi med kroppen kan mærke, hvordan gør jeg så med den her krop igen?
Ja.
Og sådan er det også, eller så det billede har været stærkt for mig i oplevelsen af tabet af Cecil, altså det der med, det er jo ikke fordi, jeg ikke ved, at jeg mangler den arm, så at sige, som Cecil har været, men der går simpelthen noget tid, inden jeg finder ud af, hvordan er jeg så i verden uden? Altså og måske bliver der ved med at være elementer af det der med, at man ikke forstår det. Det gør der i hvert fald for mig. Men den der fornemmelse af, okay, nu er verden bare ny, nu er min krop ny, nu er jeg ny. Samtidig med, at jeg er mig selv, når jeg sørger. Altså det er sådan modsatrettet på en eller anden måde. Men den der meget stærke følelse af, der er simpelthen noget, jeg skal lære igen på en eller anden måde. Ikke?
Men den her titel, Fantom, det er ja. Så også en reference til det, vi kender som fantomsmerter. Altså smerter i for eksempel en arm, som ikke er der.
Præcis, altså, ja. Og den der fornemmelse af, at noget kan røre på sig, selvom det er forsvundet på en eller anden måde. Ja.
Ja. Det er Supertanker med Jesper, Dorte og Carsten, og en tung og mørk verden, der lægger sig over os i forskellige grader til forskellig tid, men som med sangeren Leonard Cohens ord, også har sprækker, hvor der trænger lys ind. Selvom der kan gå lang tid imellem, men man får øje på de sprækker. Det her med at miste sig selv i relationen eller et eller andet, altså Jesper, hvis du sådan skal på en eller anden måde opsummere, og jeg ved godt, at det er ikke noget, man bare sådan lige gør, men altså i hvor høj grad oplever du, at dit tab og din sorg definerer dig i dag?
Ja, det er jo et super godt spørgsmål, og jeg vil også sige, at det er måske også et spørgsmål, som, eller et svar, som varierer afhængig af, hvornår man spørger.
Okay.
Altså fordi, at, som vi også har talt lidt om det her med, at nogle gange skal man måske lige ned og mærke det lidt i nogle situationer, at man bliver reaktiveret i det, hvor man så kan føle, at nu fylder det rigtig meget. Men det er nogle små øjeblikke, vil jeg sige, i forhold til, hvordan det har været tidligere. Så i dag vil jeg sige, at det ikke fylder så meget sådan på det bevidste plan, men det nok kører på det ubevidste i forhold til hele min måde at se verden på, og hvordan jeg oplever at være i den, og hvordan jeg ser altså refleksioner omkring det at være til, simpelthen, den ligger nok i mig som sådan en bund, jeg har, som farver alt, hvad jeg gør.
Og hvordan, altså din omverden, dine venner, måske venner, som du ikke har set i gennem længere tid, som har sådan en, sidst jeg så Jesper, der var han godt nok virkelig nedtrykt og ked af det, og i meget voldsomt grebet af den her sorgproces, og de så kommer i dag, og så har de i virkeligheden en oplevelse af, at der er du stadig, og der er sådan en fløjlshandske omgang med verden, eller hvad?
Jamen altså jeg vil sige, når jeg også har lært, det er det der med at sige, jamen altså, hvis man møder nogle mennesker en gang imellem og ser, at de har det på en bestemt måde, så betyder det ikke, at de har det sådan hele tiden. At, altså på den måde, så skal man, synes jeg, den der nuance i, hvem vi er som mennesker, og vi har alle sammen forskellige dage, hvor vi er vidt forskellige, afhængig af, hvad der er sket i vores liv, og der kan være mange grunde til det. Så den der måde med at blive mødt på en bestemt måde, fra man har det sådan i dag, det kan jo virkelig skabe den der følelse af, at der kan være noget forkert, eller noget, der ikke lige skal være, som det er. Mm. Altså sådan, men sådan er livet altså også. Så det er der sådan set ikke noget forkert, men jeg synes det der med at i hvert fald at definere folk ud fra, hvad de har oplevet af svære ting, at det kun er en del af det at være menneske. Og det er også det, vi taler om det her, når du spørger om, sige, hvordan er det med mig i dag? Så ja, det er en del af mig, men der er også mange, mange andre ting i mig.
Hvad har du ellers taget med dig, sådan, i det omfang, man tager noget med sig fra sådan en proces der, sådan en oplevelse?
Ja, jamen altså, jeg har taget noget med mig i forhold til altså det her med, at det hele det kan ændre sig fra det ene øjeblik til det andet. Og den indsigt, det prøver jeg virkelig at have med mig i forhold til de mennesker, jeg godt kan lide at være sammen med, og de ting, jeg godt kan lide at lave osv., og virkelig nyde dem og være med dem, fordi jeg ved, at det kan have sin frist, og så kan jeg i hvert fald nyde den kærlighed, der ligger i det.
Ja.
Og den del, den prøver jeg i hvert fald at have med mig, men der er også andre ting, jeg har med mig. Men det synes jeg er en af de væsentligste ting, jeg prøver at tage med mig.
Ja. Hvad siger du, Dorte, i forhold til det her med at lade sig definere, lade ens væren definere af de meget voldsomme oplevelser, som du har haft, og som din omverden kender til, og som tænker, om Dorte, det er hende, der har mistet sin mand, og det var godt nok trist, og derfor er alt trist fra nu af og til verdens
ende. Så tror jeg simpelthen ikke, der er nogen, der tænker om mig. Mm-hmm. Altså man kan sige, at for mig, der fylder det måske på en anden måde, fordi at jeg også er sorgforsker.
Ja.
Og jeg kan godt have det sådan nogle dage, altså gud, måske skulle jeg til at forske i foreningsliv i provinsen eller et eller andet, altså fordi der er nogle dage, hvor jeg tænker, altså hvor jeg virkelig har det sådan, gud, det her, det er simpelthen, altså det er også på en måde hårdt at være i, men det er også et utroligt centralt sted at stå for mig, fordi at jeg bliver ved med at være, altså jeg bruger det jo dagligt til at blive ved med at være nysgerrig på at blive en bedre sorgforsker, altså det der med at bruge de indsigter, jeg har som sørgende, til at lære at stille spørgsmål på en bedre og mere passende måde som sorgforsker. På den måde er det jo til stede. Og så vil jeg sige, så er det der jo bare, fordi Cetil har været her. Vi levede sammen i 30 år. Vi har en datter sammen, der nu er 19 år. Altså, han er her jo. Altså, det behøver man jo ikke på en måde at have en særlig opmærksomhed for. Altså, vi hænger jo sammen. Jeg har ikke været voksen uden ham, mens han døde. Så der er jo, altså, så på den måde er han jo med, og er det jo en del af ens erfaring. Altså, ja.
Mm.
Så hvis du skal tale om ting, du har taget videre med dig, og muligvis også med ind i din forskning, med den personlige oplevelse, du har haft, hvordan kunne man så fortælle om det?
Jamen altså, jeg vil sige, at jeg er blevet bekræftet i den der fornemmelse. Altså, jeg bliver tit spurgt om, kunne du bruge det, at du var sorgforsker, da du mistede, siger til.
Okay.
Og det er, altså, det er rigtig svært.
Jeg ved lige, hvordan
man gør. Jeg ved simpelthen lige, hvordan jeg skal bare gøre sådan her, så er det over på tirsdag.
Ja.
Nej, altså, og der plejer jeg at sige, jeg tror, der var én ting, som jeg kunne bruge, og som i virkeligheden var ret stærkt hos mig, og det var den der fornemmelse af, der er så mange måder at være med sorg på, og mange af dem er gode, så det handler bare om at finde ud af, hvad der på en eller anden måde giver mening for mig og for os. Altså, og det fandt jeg sådan en meget stor ro i. Og jeg tror, at det sammen med Cave og The Red Hand Files var virkelig, han kom jo meget handy, kan man sige, i september 18, hvor en god bekendt skrev til mig, har du læst det her, har du set det her kommet? Så han blev jo virkelig sådan min soul brother in arms på en eller anden måde, men der var så mange gode opfattelser. For eksempel så skriver han et sted, og det synes jeg virkelig har været meget fint for mig. Det der med, at sorgen er over alt. Det er, når vi ser Netflix, det er, når vi flytter møbler rundt, det er, når vi vasker op osv. osv. Så vi behøver ikke gøre noget særligt. Og han siger, med tiden, der er der en vej ikke ud af sorgen, men dybt ind i den. Altså den der fornemmelse af, jeg skal på en eller anden måde bare lade det her ske, så skal det nok lande et godt sted. Altså, jeg tror, den tillid har jeg på en måde meget haft. Selvom jeg selvfølgelig også har dage, hvor jeg tænker, fuck det her, det går overhovedet ikke. Jeg vil ikke være i det her. Altså.
Og du har simpelthen tatoveret Nick Caves sorg som en form for beskyttelse
det
på din arm.
Det har jeg, ja. Det har jeg.
Fantastisk.
Ja.
Det var simpelthen det, vi nåede i dag i Supertanker om sorg. Dorte Refslund, lektor ved Aarhus Universitet og sorgforsker. Tusind tak til dig for at komme og fortælle om, hvordan du ikke mindst har forsket i sorg, men også selv har oplevet det og haft det som klangbund i et eller andet omfang på din forskning. Det var en fornøjelse. Ja. Jesper Munk Jacobsen, forfatter, kendt med i retorik og coach og terapeut. Tusind tak også til dig for at være med og fortælle om dine oplevelser og sorgproces, som man altså kan læse om i bogen, Da jeg blinker, er du væk.
Ja, tak til at komme.
Ja. Og bemeldte bog er i handlen, der hvor du køber bøger. Som altid også tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du har lyst til at kommentere, rose eller rise det, du har hørt, så kan du gøre det på Facebook, Instagram og LinkedIn, hvor man også kan se et billede af supertænkerne og se anbefalinger og en musikplayliste til programmet her. Og hvis man hellere vil skrive på mail, så kan man det på supertanker.dr.dk. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med en ven. Vi har alle sammen brug for samtidig at dele tanker og følelser med venner. Måske kan supertanker være en del af det en gang imellem. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Nordmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør.
Thinking up a master plan.